Olemme Jumalan perheväkenä koolla ja hän yksin on täydellinen ja me muut olemme hieman vielä keskeneräisiä, niin on tärkeää, että me saadaan myöskin tästä asiasta jotain näköaloja Jumalan sanasta. Seurakunta on Jumalan suunnitelma ja niin kuin Raamattu sanoo, että se on Jumalan suuri salaisuus. Ja kun seurakunta kokoontuu, niin Jumalan perhe on yhdessä. Ja tänäänkin me ollaan saatu iloita sitä, että tämä perhe kasvaa. Se on aina hieno asia. Ja ilolla kuuntelin Lotan ja Iidan ajatuksia. Ja kela pyöri nopeasti taaksepäin, että totesi, että minä olen ihan saman ikäinen, kun mä olen aloittanut seurakunnassa palvelemaan ja olemaan mukana. Ja iso peukku meidän varkki- ja nuorten tiimille, että valtuutatte näitä nuoria. Siinä ollaan oikeassa ytimessä ja asiassa. Jumala on antanut meille perheen, ihan meidän luonnollisen perheen ja myöskin ihan seurakunnan, että meillä on paikka, missä me voidaan kokea ja elää todeksi rakkautta, lämpöä ja turvallisuutta. Paikka, missä kasvaa ja kehittyä. Mulla on itsellä semmoinen suuri armo, että mä oon kasvanut 6 muun sisaruksen kanssa hyvin tiiviissä perheessä pienissä tiloissa. Ja mä oon ajatellut näin, että se on yksi elämäni suurimpia rikkauksia. Saada omistaa turvalliset vanhemmat ja kohtuu iso sisarusjoukko, jotka kaikki ajattelevat eri lailla, kaikki ovat toimineet eri lailla ja ovat hioneet ja opettaneet minulle aina jotain uutta. Ja saatika sitten se aika, kun on saanut olla seurakunnan yhteydessä, isossa Jumalan perheessä, kuinka paljon siellä on saanut kokea ja oppia asioita ja kasvaa itse ihmisenä, oppia tuntemaan Jeesusta ja myöskin palvella sitten Jumalan seurakuntaa. Seurakunta on kuin iso rataskoneisto. Raamatussa ei ole tätä kielikuvaa, koska se ei olisi universaali ja ajaton. Raamatussa seurakuntaa verrataan ihmiskehoon, viljelyspeltoon ja myöskin sitten rakennukseen. Mutta uskon, että tämä rataskoneisto on mielestäni hyvin tässä ajassa toimiva vertaus. Ja jos ajatellaan seurakunnan ihmissuhden rattaita, niin se on hyvin hieno ja herkkä koneisto ja kokonaisuus. Ja siinä on tärkeää, että me olemme omalla paikalla osa tätä koneistoa. Jos lojutaan irtonaisena, niin irtonaisen osan on paha olla. Elämä ei vastaa tarkoitusta ja sydän on täynnä kalvavaa tyhjyyttä. Ja siksi on tärkeää olla osa seurakuntaa, löytää oma paikka ja palvella siinä. Paikan löytämiseen tarvitaan hitunen omaa rohkeutta, sellaista vähän etsivää oivallusta, mutta ennen kaikkea toinen toistemme tukea ja rakkautta ja lämpöä. Rataskoneistossa osat ovat kiinteästi yhteydessä toisiin. Ja fysiikan laista me tunnetaan, että kun 2 kappaletta on yhdessä, niin se on aina kitka välissä. Ja jumalallinen hieno salaisuus on, että kun siihen laitetaan vähän öljyä siihen kappaleiden väliin, niin asiat sujuu paremmin. Ja Jumala haluaa voidella meidät Pyhän Hengen rakkauden öljyllä, että myöskin koneisto toimii hyvin. Ja Jumala sitä työtä hyvin tekee. Katsotaan, jos saan tekniikan pelaamaan. Katsotaan pieni videoklippi rataskoneistosta. Pieni hetki. Tuosta kohtaa. Siinä voitte vähän silmäillä, miten kaikki hommat hoituu. Voitte miettiä, että samalla tavalla siellä on erinäköisiä osia, erilaisia osia, jokaisella on oma paikkansa. Seurakunta on vähän samanlainen koneisto. Siellä on eri muotoisia osia, eri tehtävissä olevia ja kaikki on kiinni ja linkitettynä toinen toisiinsa. Ja kun mä tätä katselen, niin musta tässä on hieno kuvaus siitä, millainen myöskin Jumalan seurakunta on. Kukaan osa ei palvele itseään, vaan se on osa suurta kokonaisuutta. Ja me ymmärrämme, että kun tuolla rattaiden välissä on se hieno öljy, joka voitelee, niin konemiehet ymmärtää sen. Mä en ole konemies, mutta me ymmärretään se, että kyllä mäkin ymmärrän, että jos kitisee oikein, kun laittaa öljyä, niin kitinä lakkaa. Hallelujaa. Joo. Ja sitten on sanonta, että ei heitetä hiekkaa rattaisiin. Sekin ymmärretään. Että jos tuohon heitetään vähän hiekkaa, niin rahina alkaa ja saattaa joku ratas lentää jo paikaltaan. Näin. Eikö se ole hieno juttu? Ja me olemme osa tällaista koneistoa. Ja uskon, että en tee väkivaltaa Raamatulle, jos vertaan nyt seurakuntaa tämmöiseen rataskoneistoon. Mitenhän mä pääsen täältä pois? Nuorena ja innokkaana pastorin alkuna työhön ryhtyessä mulla oli unelma toimivasta ja lämpimästä seurakunnasta. No niin, kiitoksia. Kitinä lakkaa, joo. Vaimo hoitaa sen, että äijä pysyy vireessä. Kiitos. Ja oletin, että uskova, joka on saanut kaiken anteeksi, elää uutta elämää, vapautunut kuolemaa ja synnin vallasta, hänellä on Raamattu avoimena kädessä, Pyhä Henki sydämessä ohjaamassa kaikkien totuuteen, että hän on kaikkein paras laumasielu ja tiimitoimija. Nyt hieman vanhempana ja kokeneempana totean, että olen joutunut hieman korjaamaan käsitystäni. Minä ja me muut, me olemme keskeneräisiä ja me tarvitaan paljon rakkautta, ohjausta, hoitoa ja harjoitusta, että koneisto alkaa pelaamaan. Mutta unelma ei ole kuollut. Se elää ja se voi hyvin, koska se on raamatullinen totuus ja sen eteen meidän tulee tehdä työtä ja pyrkiä sitä kohti. Toimivat ihmissuhteet, ne on elämän rikkain osa-alue, mutta ne on myöskin samalla vaikein. Ja tästä yhtälöstä me voidaan jo päätellä, että meidän tulee myöskin ymmärtää se siunaus, jonka Jumala on asettanut ihmissuhteisiin ja suunnitellut, että me kaikista kasvukivuista huolimatta haluamme tavoitella sitä, että me tulemme toistemme kanssa toimeen ja koneisto toimii. Ajassa, jossa me elämme, on paljon rikkinäisiä ihmissuhteita ja sanon suoraan, että saatana vihaa lämpimiä ja läheisiä ihmissuhteita niin perheissä, työyhteisöissä kuin seurakunnassakin. Ja jo siitä tosiasiasta meidän tulee myöskin oivaltaa, että kuinka isosta asiasta on kyse. Ja me ymmärretään, että jos perkele saa rikottua esimerkiksi pieneltä lapselta kodin, turvallisen kodin, hän tietää saavansa sillä paljon vahinkoa aikaa. Mutta onneksi Jumala on suuri korjaaja, Jumala on suuri eheyttäjä ja hänessä meillä on toivo ja hänessä meillä on myöskin parantuminen ihmissuhteiden alueella. Ja tänään katsotaan roomalaiskirjan 15. luvun alkujakeita, ikään kuin tämmöinen toimivan seurakuntakoneiston manuaali eli ohjekirja ja mennään tästä muutama kohta jakeelta lävitse. Kunnioituksesta Jumalan sanaa kohtaan pyydän teitä seisalle ja kuunnellaan tämä Paavalin kirjeen tekstikappale. Meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselle mieliksi hänen parhaakseen, että hän rakentuisi. Ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi, vaan niin kuin on kirjoitettu, niiden herjaukset, jotka herjaavat sinua, ovat osuneet minuun. Kaikki mikä on ennalta kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen, Jeesuksen mielen mukaan. Niin, että te yksimielisesti yhdestä suusta ylistäisitte meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. Hyväksykää sen tähden toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt teidät Jumalan kunniaksi. Pyhä taivaallinen Isä, me kiitämme siitä, että saamme Jeesuksen nimessä olla koolla. Ja Isä, rukoilen, että Pyhä Henkesi avaa meille tätä sanaa, niin että se voi meissä muuttua elämäksi, se voi sulautua meihin. Ja Herra, me saamme olla sanan tekijöitä, ei vain sen kuulijoita. Kiitos, että siunaat ihmissuhteemme, perheissämme, siunaat ne työyhteisöissä, siunaat naapurustossa, sukulaisten kesken ja erityisesti seurakunnassa. Kiitos, että saamme pyytää sinulta tuota Pyhän Hengen voitelevaa öljyä meidänkin rataskoneistoon, Herra, niin että voimme täyttää sen tehtävän, jonka sinä olet meille antanut, julistaa sinun nimeä, koroittaa Jeesus sinun valtasuuruutta ja levittää evankeliumia Lapualle ja aina maan ääriin saakka. Ja siunaamaan tämä hetki nimessäsi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia eikä elää itsellemme mieliksi. Me olemme seurakunnassa erilaisia. Toiset ovat niin sanotusti vahvempia ja toiset heikompia, mutta kaikille on paikka ja kaikkia tarvitaan. Seurakunta ei ole yritys eikä mikään bisnesmaailman osanen. Täällä ei sovelleta bisnesmaailman periaatteita. Jos yrityksessä on heikko lenkki tai toimimaton ja tuottamaton osa, niin hänethän korvataan ja laitetaan syrjään ja korvataan tehokkaammalla ja tuottavammalla osalla, mutta seurakunnassa ei näin ole. Täällä kaikki ovat arvokkaita ja tärkeitä, ja on vielä paradoksaalista, että seurakunnassa heikoimmalta näyttävällä jäsenellä on Jumalan suunnitelman mukaan tärkein merkitys. Luen Korintolaiskirjeen 12. luvusta. Silmä ei voi sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä pääjaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin, ne ruumiinjäsenet, jotka näyttävät olevan heikoimpia, ovat välttämättömimpiä. Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi vähempiarvoiselle suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei olisi eripuraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät yhtälaista huolta toinen toisistaan. Me ihmiset mittaamme asioita omalla laillamme, mutta Jumala ajattelee eri tavalla. Ja siksi, jos sinä tunnet itsesi heikoksi ja koet alemmuutta tai ajattelet, että sinun voimasi on vähäinen ja uskosi horjuu, niin voin sanoa sinulle, että sinun paras turvapaikka on täällä seurakunnan keskellä. Sinä olet täällä tärkeä ja sinulla on Jumalan suunnitelmassa iso merkitys. Pysy paikallasi, tee tehtäväsi ja iloitse siitä, että saat olla Jumalan seurakunnan osanen. Kysymyshän tässä vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Ei ole siitä, että paljonko rautaa nousee penkistä tai kuinka paljon pystyy osallistumaan seurakunnan vastuutehtäviin. Tässä puhutaan, kokonaisuudessa puhutaan, näissä romanskirjan luvuissa puhutaan mielipide. Uskon kannalta mielipide, vähäisistä mielipide-eroista ja tavoista, kirjeen kirjoittamisen aikaa juutalaisuuden ja pakanakulttuurin yhteensovittamisessa oli isoja kysymyksiä ihan tämmöisessä kuin kasvis ja liha ruuassa, ja se jakoi seurakuntaa voimakkaasti mielipiteitä, ja näin vihanneslihasoppa oli valmis. Vahvojen uskossa ja tiedossaan kasvaneiden tulee siis kantaa heikkoja heidän puutteissaan. Vahvat ei saa käyttää tietoaan tai voimaansa toisten nujertamiseen. Ja tämä itselleen mieliksi eläminen, sehän on vanhalle ihmiselle, uudesti syntymättömälle ihmiselle luonnollista, kun taas ihminen Kristuksessa, Jeesuksessa, hän ajattelee toisten parasta. Perttu Pölönen, joka on tällä hetkellä Suomen innovatiivisin nuori keksijä, säveltäjä, kuka muuten on kuullut nimen. 23-vuotias tämmöinen visionääri, hän on sanonut näin, että jos haluat muutosta maailmaan, et voi muuttaa sitä, ellet osaa rakastaa. Tärkein taito on rakastamisen taito. Perttu poika on ihan oikeassa. Mutta oivallushan on jo vanha, se on meille ilmoitettu jo Raamatussa aikojen alussa ja erityisesti Kristuksessa. Rukoillaan, että Perttukin siirtyisi Jeesuksen leiriin pelaamaan. Ja seuratkaapa, te jotka haluatte seurata ajan asioita, niin katsokaapa Perttu Pölösen liikkeitä ja ajatuksia. Jeesus halusi muuttaa maailman ja hän tuli rakastamaan meitä. Halleluja. Rakkaudella. Jos haluat muuttaa maailmaa, jos haluat kehittää asioita, meidän tulee oppia, opetella rakastamaan. Rakastamisen taito ei ole semmoinen ikään kuin synnyin lahja. Toiset osaa ilmaista sitä paremmin, mutta meidän tulee määrätietoisesti opetella rakastamisen taitoa. Näinhän me avioliitossakin treenaamme ja harjoitamme, että parisuhde toimii. Se ei automaattisesti tahdon sanan jälkeen ja papin aamenen jälkeen toimi, vaan meidän täytyy harjoitella ja kehittää sitä koko ajan. No oppiiko vanha koira uusia temppuja? Tämä on klassinen kysymys. Kyllä oppii, kun Raamattu on antanut meille parannuksen teon ihmeellisen lahjan ohjeeksi. Meidän tulee riisua vanha ihminen ja pukeutua jatkuvasti siihen uuteen, joka uudistuu Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen kaltaisuuteen. Jakeet 2 ja 3. Olkoon kukin meistä lähimmäiselle mieliksi hänen parhaakseen, että hän rakentuisi. Ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi, vaan niin kuin on kirjoitettu, ja tässä on sitten siteraus psalmista 69, niiden herjaukset, jotka herjaavat sinua, ovat osuneet minuun. Tämä periaate erityisesti on toimivan ihmissuhteen salaisuus. Avioliitossa, kun mies ajattelee vaimon parasta, vaimo ajattelee miehen parasta ja tuo hänelle vesilasin, niin molemmilla on hyvä olla. Ja tässä on myöskin toimivan seurakunnan salaisuus. Olkoon kukin. Ja tästä ei pääse kukaan livahtamaan niin kuin koira veräjästä, että no ei minun tarvitse, kunhan nuo muut vain on lähimmäiselleen parhaaksi. Olkoon kukin lähimmäiselleen mieliksi, että hän rakentuisi. Ja sitten verrataan, että Jeesus teki juuri näin. Luen Roseniuksen, joka oli 1200-luvulla ruotsalainen herätyssaarnaaja, ja hänen lainauksensa. Katso, miten Kristus teki ja yhä vielä tekee meille. Mitä hulluuksia ja virheitä hänen täytyy joka päivä sinussa nähdä ja kuinka hän siitä huolimatta laupiasti pitää sinusta huolen. Ajattele, miten Kristus kohteli heikkoja opetuslapsiaan. Heidän elämänsä oli täynnä puutteita, ymmärtämättömyyttä ja muita virheitä. Alituisesti hän kantoi heidän heikkouksiaan, kunhan he vain pysyivät hänen yhteydessään. Ihmisten virheiden näkeminen ja niistä huomauttaminen, se on varsin vähäinen taito. Senhän osaa epäuskoiset ja erityisesti fariseukset. Mutta osoittaa laupeutta ja rakastaen kantaa heikkojen vajavaisuuksia, etsiä heidän parasta. Siihen kykenee vain se, jolla on Kristuksen mieli. Ja mä ajattelen seurakuntaa, miten me voidaan rakentaa, että hän rakentuisi. Meidän kaikkein tärkein, tietysti kun meillä on ensiksi se oikea mielenlaatu, mutta meidän tärkein työkalu on rohkaisevat, rakentavat sanat. Ja mä haluaisin ja haluan olla seurakunnan keskellä, jossa puhutaan hyvää toinen toisilleen. Jossa rohkaistaan, rakennetaan, vahvistetaan, innoitetaan, valetaan uskoa ja toivoa, lohdutetaan, kannetaan toinen toistemme kuormia. Ja miten se tehdään? Ei ainakaan olemalla hiljaa. Ei ainakaan puhumalla pahaa, vaan puhumalla hyvää, antamalla rohkaisua, tunnustusta, vahvistusta. Avataan suumme. Puhutaan niitä rakentavia sanoja, joita Jumala haluaa meidän kauttamme tulla esiin ja myöskin, jotka on sitten toinen toistemme rakennukseksi. Kaikki, mikä on ennalta kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan.
Nämä jakeet 4 ja 5. Mä ajattelin, että ensiksi kun mä luin tätä, mä ajattelin, miksi tässä on kärsivällisyys ja lohdutus niin voimakkaasti painotettuna. Mutta sitten mä ymmärsin, että vau, mikä työpari. Kärsivällisyys ja lohdutus. Ja kun ajatellaan ihmissuhteita, niin kuinka paljon me tarvitaan ihmissuhteissa kärsivällisyyttä? Ihan hirvittävän paljon. Ja sitten joskus pitää ottaa jopa pitkämielisyys avuksi. Ja jos ei sekään auta, niin sitä täytyy olla jo lempeyttäkin siinä jatkona. Me tarvitaan kärsivällisyyttä. Ja sitten me tarvitaan, kun me tehdään niitä virheitä, niin me tarvitaan lohdutusta. Me tarvitaan sitä, että hei, nyt ei annetakaan periksi. Ja lohdutus ja kärsivällisyys yhdessä, ne luovat meissä toivoa. Ja näinhän tässä on vielä sanottu, Paavali kirjoittaa, että Jumala on kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala. Ja jos meillä on tämä sama ikään kuin työkalu tai ase, niin kun me hoidamme toinen toisiamme kärsivällisyydellä ja lohdutuksella, niin se auttaa meitä yksimielisyyteen Jeesuksen mielen laadun mukaan. Se auttaa meitä, se antaa meille toivoa ja se nostaa meidän katseemme eteenpäin ja ylöspäin. Niin, että te yksimielisesti yhdestä suusta ylistäisitte meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. Yksimielisyys on seurakunnan suuri voimavara. Me muistetaan, kuinka alkuseurakunnan yksimielinen rukous toimii alustana Pyhän Hengen vuodatukselle. Yksimieliseen seurakuntaan Jumala on myöskin säätänyt siunauksen ja elämän. Ja luen psalmin 133, tai siteeraan sitä, se on lyhyt psalmi. Kuinka hyvää ja suloista onkaan, kun veljekset elävät sopuisasti yhdessä. Mitä se on? Se on kuin pään päälle vuodatettu hyvä öljy rattaiden väliin ja vähän pään päällekin. Ja se on kuin Hermonin kaste, joka laskeutuu Sionin vuorille. Sinne Jumala on säätänyt, jos puhutaan Jumalan säätämyksestä, Jumala on säätänyt siunauksen elämän ikuisiksi ajoiksi. Yksimielisyys, se on Jumalan suuri siunaus ja meidän tulee sitä tavoitella. Tässä joitain viikkoja sitten mä sain puhelun jostain päin Suomea ja siellä kaveri sitten alkoi, ensin hän pyyti vähän esirukousta ja sitten hän alkoi kertomaan asioita, joita hän oli Raamatusta pohtinut ja minä kuuntelin toistakymmentä minuuttia ja sitten mä sanoin, että kuule, sä et taida olla seurakunnan yhteydessä. Kaveri vähän pelastui ja säikähti, mistä sä sen arvasit? Mä sanoin, että kun mä kuuntelen sua, niin mä ymmärrän, että sä et ole seurakunnan yhteydessä. Että jos sä olisit seurakunnan yhteydessä, niin sulla olisi siellä paikka, missä sä voisit jakaa näitä hyviä ajatuksia. Kaikki, mitä hän jakoi mulle Raamatusta, oli niin, että mä sanoin aamen. Ne oli oikeita asioita. Mutta mä heti tajusin, että tämä kaveri ei ole seurakunnan yhteydessä. Ja siinä sitten mä ohjasin häntä, että kuule, mene hakeudu seurakunnan yhteyteen, että se on sulle tärkeä paikka. Ja sitten alkoi tulla litaniaa, miten häntä oli kohdeltu huonosti, miten häntä oli loukattu, miten hän oli. Ja hän oli puhunut mulle raamatullisesta periaatteesta. Mä sanoin, että kuule, että ihan turha sun puhua mulle raamatullisesta periaatteesta, jos et sä itse mene seurakuntaan ja toteuta niitä siellä. Ja mä sitten sain hänen puolestaan hänen rukoilla ja ohjata häntä ja rohkaista, että mene seurakunnan yhteyteen. Hän kärsi. Hänellä oli huono olla ja hän tarvitsi apua. Ja mä uskon, että sieltä paikallisseurakunnasta kuitenkin olisi löytynyt se yhteisö, jossa tätä kaveria olisi voitu myöskin lähemmin sitten huomioida. Yksimielisyys ei tarkoita sitä, että meillä on kaikista asioista täsmälleen samat näkemykset. Mä olen teidän kanssa monista asioista eri mieltä, kun ruvetaan keskustelemaan, mutta mä haluan olla kuitenkin yksimielinen. Ja meillä on näitä mielipideeroja. Jos me oltaisiin kaikista asioista samaa mieltä, niin se johtaisi tyrannivaltaan ja se johtaisi semmoiseen kapeakatseisuuteen. Ja se myöskin tyrehdyttäisi kehityksen. Seurakunnassa me emme voi hyväksyä asioita, jotka Jumalan sana yksiselitteisesti kieltää. Mutta me emme voi nostaa Jumalan sanan rinnalle mitään ihmistekoisia sääntöjä ja määräyksiä ja käytäntöjä. Meidän tulee olla yhtä mieltä siitä, että me haluamme elää siinä hengessä, siinä mielenlaadussa, joka Jeesuksella oli. Hän ei elänyt itselleen mieliksi, ja ne, joilla on tämä mieli, että he ajattelevat aina ensin muiden parasta ja korottavat aina ennen kaikkea Jeesusta, eivätkä itseään, niin he kykenevät ja voi myöskin olla sitten siunaukseksi. Ja näin Herra antakoon meille siihen armon. Ja sitten viimeinen jae. Hyväksykää sen tähden toinen toisenne niin kuin Kristuskin on hyväksynyt teidät Jumalan kunniaksi. Vanha käännös taitaa sanoa tässä, että hoivatkaa toinen toistanne. Hoivaaminen on hyvin tämmöinen pienen lapsen hoitamiseen liittyvä termi. Me otetaan syliin ja vähän paijataan ja hoivataan. Toinen toistensa hyväksyminen, läheiseen hoivaan ottaminen samalla tavalla kuin Kristuskin on ottanut sinut hoitoon Jumalan kunniaksi. Siinä on meille äärimmäisen hieno tavoite ja periaate. Miten Kristus on ottanut sinut ja hyväksynyt sinut, toivottanut sinut tervetulleeksi. Miten Jeesus on ottanut sinut vastaan ja hoitoonsa. Ihminen ilman Jeesusta, hän on likainen, hän on syntinen, hän on kadonnut, hän on tietämätön, hän on väärien tapojen orja, menettänyt paljon, voimaton auttamaan itseään, rikki mennyt. Ja juuri tuollaisena Jeesus otti sinut ja minut vastaan. Kutsui yhteyteensä, hoitoonsa, puhdisti liasta, antoi puhtaat vaatteet, sormuksen sormen, niin kuin tuhlaajapoika vertauksessa kerrotaan, kengät jalkaa, ruokaa pöytään, uudet ajatukset, uuden mielen, sisälle rauhan, ilon, vapauden ja ympärille Jumalan lasten perheen. Me olemme saaneet anteeksi annon. Me emme ole niinkään saaneet paljon anteeksi, vaan me olemme saaneet kaiken anteeksi. Eikös kaiken ole enemmän kuin paljon? Me olemme saaneet kaiken anteeksi. Halleluja. Ja siksi, kun meillä on tämä vapaus ja elämä Kristuksessa, me voimme ja saamme myöskin, ja meidän tehtävämme on jakaa myöskin hyvää eteenpäin. Nyt meidän vuorostamme tulee toimia samalla tavalla. Antaa anteeksi, hyväksyä, hoivata, rohkaista ja nostaa ylös. Kristus ottaa vastaan heikoimmankin ihmisen, ja kun me toimimme samalla tavalla, tällaisesta käytöksestä Jumala saa kunnian, niin kuin tuossa jakeen lopussa viitataan. Sinä voit tehdä paljon rakentamalla ihmissuhteita seurakunnassa, lähipiirissä, raamatullisilla periaatteilla. Se ei ole helppoa, se on meille kaikille itsekkyyden kuoleman tie, mutta se on Jumalan siunauksen tie. Ja Romalaiskirjeen 14. luvun jakeessa 19 sanotaan näin, tavoitelkaa siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumista. Ja mä katselin vähän, että mitä tuo tavoitelkaa sana on. Se on semmoista, että me ajamme takaa. Me ajamme takaa. Ja te, jotka olette nähneet metsäkoirien toimivan vaikka jäniksen perässä, niin kun se ajaa takaa sitä riistaa, niin sehän ei hellitä. Se näkee vaivaa. Samalla tavalla, kun me tavoitellaan keskinäistä rakentumista, rauhaa, yhteyttä, niin tavoitellaan sitä. Ollaan aktiivisia siinä ja pyydetään, että Jumala, jolle tämä koneisto kuuluu ja joka meidät on siihen itse kunkin paikalle asettanut, antaa sitä ihanaa öljyä sinne rattaiden väliin. Aamen.